Ekainak 11. San Bernabe apostolua.
Gogoratu gaitezen Jainkoaren baitan garela.
San Bernabe, Zipren jaio zen. Judu lebitarra zen, Jose izenekoa. Apostoluek Bernabe izena jarri zioten, hau da, adore emaile. Lehen kristau apostoluetako bat izan zen. Antiokian predikatu zuen eta San Paulori bere lehenengo bidaian lagundu zion. Parte hartu zuen Jerusalemgo kontzilioan. Aurrerago, Ziprera bueltatuz berri ona bere lurraldean zabaldu zuen. Zipren, diasporako juduek harrikatuta hil zela diote antzinako tradizio batzuk.
Mateoren elkartetik. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere apostoluei. Bidez zoaztela, hotxegin Jainkoaren erregetza gainean dela. Senda itzazue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legendunak, bota deabruak. Doan hartu duzue, eman doan. Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan. Ez zakutorik biderako, ez oinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez da makilarik ere. Zor baizaio langileari behar duen janaria. Edozein herri edo auzotaro iristen zaretela, jakizue ba ote den konfiantzazko inor zuek etxean hartzeko, eta geldi zaitezte arenean herri hartatik atera arte. Etxe batean sartzean esan, bakea zuekin. Etxekoak duin badira, el bekie zuen bakea. Duin ez badira berriz, gal bedi utxean zuen agurra.
Evangelioa barneratuz. Misiora bidaltzerakoan Jesusek apostoluei egiten dizkien oharrak dakartza Mateoren pasarte honek. Lehen iragarpena edukiari dagokiona da eta harrigarri da zein labur aurkezten duen evangelioak edukia. Hots egin Jainkoaren erregetza gainean dela esatera mugatzen da. Aitzitik arreta handia eskaintzen dio iragarpena egiteko erari. Bidaliak ardura handia izan behar du sufritzen ari direnez eta doan eskaini doan hartu duena. Eta xume eta pobre bizi, askatasunez, ezerrekin lotu gabe, konfiantza hitzaren indarrean eta eraginkortasunean soilik ipiniz. Eta nagusiki, bakea eskaini beharko du, norberak bere baitan bizi duen bakea.
Otoitza, iturburua, inork idortu ezin izan duen iturburu hori, hainbeste gau eta egun, mende eta historioak, iturburu hori zuzara. gehiez estutzen zaitugunean, orduan eta oparoago jariatzen zara sakontasunean. Zenbat eta egarri eta bero izan gurekin, orduan eta freskotasun handiagoz isurtzen zara gure oinetara. Zenbat eta hurbilago egon zure bidetik, orduan eta gardenagoa egiten zaigu zure presentzia. Zenbat eta gehiago ondoratu zure uretan, orduan eta libreago sentitzen gara barruan eta kanpoan.
Bizitzara begira, zein da Jesusek apostoluei egiten dizkien oharpenen artean esanguratsuena niretzat? Ze ondorio eduki dezake niri bizieran?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.